This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงวันนี้เป็นเรื่องของคำเล็กๆสั้นๆแต่ว่าจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็สีสันให้กับคำพูดของเราได้แบบมากมายเลยนะฮะถ้าใช้ให้เหมาะๆแล้วก็ถูกจังหวะนะคำพวกนี้เห็นหน้าตาก็น่าจะรู้เลยแหละครับว่ามันคือ adverb เพราะว่าลงท้ายด้วยลิลี่ทั้งหลายเนี่ยนะมาลุย completely totally absolutely สังเกตการเน้นเสียงด้วยนะฮะ completely totally absolutely สามอันนี้แสดงความมากมายความเข้มข้นความอย่างยิ่งความโดยสิ้นเชิงแบบเนื้อเน้นๆไม่เป็นอย่างอื่นนะครับเช่นสมมุติ that's different ไม่เหมือนกันนะแต่ that's completely different อันนี้คือไม่เหมือนกันเลยโดยสิ้นเชิงมันคือดำกับขาวอะมันคือแอปเปิลกับส้มจำสำนวนนี้ได้ไหมฮะ apples and orangesเคยพูดถึงใน EP 57นะครับลองย้อนกลับไปฟังได้ Food Phrases 5สำนวนชวนหิวนะครับสมมุติผมจะบอกว่า Oranges and apples are completely different คือของ2 อย่างเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงมันเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้นั่นคือความหมายของสำนวนนี้นะครับแต่ถ้าเกิด Oranges and tangerines are not completely different ก็คือ2 อย่างเนี่ยมันต่างกันก็จริงแต่ว่าไม่ได้ต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะว่ามันก็คือส้มเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับ I feel hopeless about the future โอ้โคตรหมดหวังกับอนาคตเลยกับ I feel completely hopeless about the future อันนี้คือหมดหวังโดยสิ้นเชิงไม่เหลือความหวังอะไรเลยสักนิดเดียวนะครับ completely I agree with you ฉันเห็นด้วยกับเธอนะI totally agree with you. อันนี้คือเห็นด้วยอย่างแรง 100% ไม่มีอะไรสักนิดเดียวเลยที่ไม่เห็นด้วยนะครับคำพวกนี้ใช้แทน yes หรือว่า okay ได้ด้วยนะใช้ง่ายคำเดียวจบนะครับเช่น Wanna go get some beer? หาเบียร์จิบกันไหม Totally. เอาเลยเห็นด้วย 100% Do you think she's into me at all? นายว่าเธอจะมีใจชอบเราบ้างไหมเนี่ยTotally เฮ้ยแน่นอนต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับ To be into something หรือว่า someone ก็แปลว่า like แปลว่าชอบนะครับ It's totally obvious มันเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋ขนาดนั้นแล้วนะครับหรือว่า Absolutely She's absolutely into you I can tell เฮ้ยเธอชอบนายนะเว้ยเนี่ยบอกเลยกูดูออกกูรู้กูเห็น I can tell AbsolutelyApparently apparent แปลว่าชัดเจนนะครับ to be able to be seen or understood ก็คือเห็นชัดเจนเข้าใจได้อย่างชัดเจนนั่นคือ apparent นะครับ apparently ก็หมายถึงอย่างชัดเจนหรือว่าเห็นชัดเลยปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับสมมุติยกตัวอย่างเดิมเลยฮะคำถามเดิมเมื่อกี้นี้ do you think she's into me เพื่อนถามมันอย่างนี้ว่านายว่าเธอชอบเรามั่งไหมสมมุติว่าเราเองก็ยังไม่ค่อยแน่ใจหรือว่าคิดว่าน่าจะไม่นะครับแต่มันมีเหตุการณ์บางอย่างหรือว่าหลักฐานบางอย่างที่แสดงให้เห็นว่าปรากฏว่าจริงว่ะเธอชอบนายนี่ว่ะเช่นเธอคนนั้นอาจจะแอบมาถามเราซึ่งเป็นเพื่อนพระเอกเนี่ยนะว่าเออเพื่อนเธอมีแฟนยังอ่ะเราก็เลยรีบคาบข่าวมาบอกเพื่อนเราเลยครับว่า apparently she's interested เนี่ยชัดเลยเธอสนใจนายเห็นapparently นะครับหรือสมมุติเธอคนนั้นมาชวนเราไปกินหมูกระทะกันแต่ย้ำมาว่าชวนเพื่อนเธอมาด้วยนะชวนมาให้ได้นะโอ้ obviously she's into you man ชอบแน่ๆสนแน่ๆไม่งั้นไม่ย้ำให้ชวนขนาดนี้หรอกหรือ evidently คำนี้ก็ดีนะ evident คือหลักฐานใช่ไหมครับ evidently ก็คือหลักฐานมันตำตาเช่นเธออาจจะส่งรูปมาให้เพื่อนเราทาง lineแล้วก็เป็นรูปที่แบบแม่นะถ้าไม่มีใจขนาดนี้นางคงไม่โพสท่าอย่างนี้แน่นอนนะครับ She likes me you think? Whoa Hello Yep Evidently ดูจากหลักฐานแล้วมันก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วเพื่อนเอ้ย Surprisingly อย่างน่าประหลาดใจกับอีกคำหนึ่งครับ not necessarily คำนี้พูดสนุกดีนะฮะ necessary คือจำเป็นใช่ไหมฮะ necessarily ก็คืออย่างจำเป็น not necessarily ก็คือไม่เสมอไปไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับใช้อย่างนี้ surprisingly บวกกับ adjective อะไรสักอย่างเช่น surprisingly good surprisingly wellsurprisingly delicious surprisingly fun อันนี้คือแสดงความคาดไม่ถึงเช่นสมมติรู้มาว่าเพื่อนคนหนึ่งโดนเลย์ออฟนะครับเราก็ถามเพื่อนอีกคนหนึ่งว่า how did she take the bad news เธอได้ข่าวร้ายแล้วมีอาการเป็นยังไงมั่ง surprisingly well ก็คือเธอรับข่าวร้ายได้ดีเกินคาดนะก็หมายถึงว่าไม่สติแตกไม่ร้องไห้ร้องห่มรู้สึก calm นะครับมีสติสงบสติอารมณ์ไม่เป็นบ้าเออมีคำว่า surprisingly ลงไปก็แสดงถึงความคาดไม่ถึงของเราซึ่งเป็นคนพูดนะครับว่าจริงๆเรากะว่าเธอน่าจะดราม่ากว่านี้นี่นาทำไมดูสติดีจุงนะครับ surprisingly well เห็นชาไข่มุกเจ้าหนึ่งโปรโมทหนักมาก have you tried how was it ลองยังอร่อยไหมSurprisingly good นึกว่าจะงั้นๆนะแต่ปรากฏว่าเอออร่อยอย่างคาดไม่ถึงว่ะหรือ Surprisingly mediocre คำนี้จำได้ไหมครับมันแปลว่าไม่ดีแต่ก็ไม่แย่ก็คือกลางๆเห็นมันดังเหลือเกินแต่รสชาติงั้นๆกว่าที่คิดคาดไม่ถึงว่าจะงั้นๆขนาดนี้นะครับ Surprisingly mediocre สมมติพูดถึงหนังสักเรื่องนะครับไปดูมายังสนุกป่ะIs fun ก็คือสนุกนะ surprisingly fun อันนี้แปลว่าคนพูดไม่คิดว่ามันจะสนุกแต่เออสนุกว่ะน่าประหลาดใจหรือ is lame ไม่หนุกเลย surprisingly lame อันนี้แปลว่าคนพูดเนี่ยคิดว่ามันน่าจะสนุกใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเอ้าทำไมมันห่วยวะ is disappointing น่าผิดหวัง surprisingly disappointingแสดงว่าคาดหวังไว้เยอะแต่ปรากฏว่าคาดไม่ถึงเลยว่าเราต้องผิดหวังขนาดนี้เป็นที่น่าผิดหวังขนาดนี้อย่างคาดไม่ถึงนะครับนั่นคือ surprisingly มาถึงสำนวนนี้บ้าง not necessarily เช่น not necessarily true อันนี้แสดงความไม่ 100% นะครับก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นจริงในทุกกรณีนะประมาณนี้เช่นอาจจะมีคนบอกว่าพวก introvert เนี่ยคือคนขี้อายปะNot necessarily true ไม่เสมอไปนะ Introvert กล้าแสดงออกก็เยอะนะหรือว่าคนอ้วนนี่ไม่ควรวิ่งเนอะเขาว่าเข่าพังพอดี Not necessarily true ก็ไม่ใช่จะเป็นความจริงกับทุกรายนะนักวิ่งอ้วนๆเยอะจะตายเท่าที่เห็นนะครับเขาก็ยังวิ่งกันได้เอาไว้ออกความเห็นหรือว่าเอาไว้ออกตัวในสิ่งที่เราไม่แน่ใจ 100% หรือว่าเรารู้มาว่ามันไม่ได้เป็นแบบนี้ 100% Unfortunate ก็คือโชคดี Unfortunate ก็คือ unlucky โชคไม่ดี Unfortunately ก็เป็น adverb นะครับโชคไม่ดีเลยหรือตรงข้าม Luckily โชคดีจังหรือจะ Fortunately ก็ได้นะครับเป็น adverb แสดงเรื่องของโชคลาภวาสนาต่างๆอันนี้ก็ใช้ง่ายนะเช่นสมมติ I was gonna pay 5,000 baht for a new mic for my podcastLuckily, one of my friends let me borrow his. กำลังจะซื้อไมค์ราคา 5,000 บาทมาจัดพอดแคสต์นะครับแต่โชคดีจังเพื่อนให้เรายืมไมค์ของเขาใช้ Luckily, โชคดีจังที่นะครับ I wanna go, but unfortunately, something came up. อยากไปนะแต่โชคไม่ดีเลยที่ something came up ก็คือเกิดเรื่องอย่างหนึ่งขึ้นมางานงอกงานเข้ามีอะไรบางอย่างที่เราต้องไปจัดการนะครับMy host family from the U.S. came visit, and I've promised to show them around. Host family จากอเมริกามาเยี่ยมนะครับแล้วก็เคยสัญญาไว้ว่าจะ show them around. Show someone around ก็คือพาไปนู่นไปนี่นะครับ Unfortunately, somewhat คำนี้ก็ดีเป็น adverb ตัวเดียวในลิสต์วันนี้ที่ไม่ได้ลงท้ายด้วยลี่นะฮะคำแปลในภาษาไทยเนี่ยเราใช้บ่อยมากเลยนะก็คือประมาณหนึ่งsomewhat แปลว่าประมาณหนึ่งแปลว่า to some degree แปลว่า kind of หรือว่า kinda นั่นเองนะฮะ Did you enjoy yourself at the company trip? ไปทริปบริษัทมาเป็นไงสนุกไหม Somewhat ก็ประมาณนึงอันนี้ก็แสดงว่าไม่ได้สนุกเต็มที่ 100% แต่ว่าก็ไม่ได้แย่ก็คือก็สนุกประมาณนึงนะฮะได้ข่าวว่าเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานเป็นไงมันยังเหมือนเดิมเลยป่ะ Somewhat อันนี้ก็แปลว่ามันก็ต้องมีเปลี่ยนไปบ้างแหละคนเราเนาะโตขึ้นแก่ขึ้นแต่โดยรวมๆแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละก็คือก็ประมาณนึงนะก็เหมือนเดิมแหละ You look disappointed นายดูหน้าตาผิดหวังนะ Yeah somewhat ก็ประมาณนึงแหละนิดนึงก็มีบ้าง somewhat literally คำนี้ใช้ผิดใช้ถูกกันตลอดครับฝรั่งเองก็ผิดกันกระจุยกระจายชาวเน็ตดราม่าใส่กันมากมาย literally แปลว่าความหมายตรงตามตัวเด๊ะๆนะครับคำตรงข้ามของ literally คือคำว่า figuratively หรือ metaphor ก็คืออุปมาอุปไมยนะครับก็คือเป็นการพูดแบบเปรียบเปรยเช่นสมมุติเราบอกว่า there are thousands of people out there ข้างนอกนะมีคนเป็นพันเลยถ้าพูดอย่างเงี้ยบางทีเราต้องการแค่จะบอกว่าคนเยอะเฉยๆนะถามว่ามันเป็นจำนวนหลักพันจริงไหมบางทีก็ไม่รู้หรอกอันเนี้ยคือ metaphorically หรือ figuratively แปลว่าความหมายเปรียบเปรยนะครับคำว่า thousands แปลว่าเยอะมากอย่างนี้เฉยๆแต่ที่จริงมันอาจจะหลักร้อยเองนะไม่ถึงพันนะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่า there are thousands of people out there literally ก็คือเป็นพันเป็นหมื่นคนจริงๆไปนับดูได้เลยรับรองว่าอย่างน้อยหลักพันไม่ได้พูดเปรียบเปรยว่าเยอะเฉยๆนะครับนั่นคือความหมายของ literally หรือ it is so funny you killed me อันนี้เป็นสำนวนนะฮะหมายถึงว่าตลกมากครูขำจะตายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่สามารถพูดได้ว่า it is so funny you killed me literally เพราะถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันจะแปลว่ามันมาฆ่าเราจริงๆเอามีดมาจ้วงกันจนตายจริงๆนะครับซึ่งไม่ใช่นะฮะ he literally dragged me out of bed ถ้าเกิดพูดอย่างเงี้ยแปลว่ามันลากเราออกจากเตียงจริงๆคือลากมือลากแขนลากจนเราตกออกมาจากเตียงจริงๆไม่ได้พูดเป็นสำนวนนะครับเพราะบางทีคำว่า drag someone out of bedอาจจะไม่ได้แปลว่าลากจริงๆแบบ physically แต่หมายถึงว่าปลุกขึ้นมาจากเตียงอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นใช้กันดีๆนะฮะ literally สรุปศัพท์ที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับมี12คำและสำนวน adverb ล้วนๆมีอะไรบ้างมาทบทวนกันครับ completely totally absolutely completely totallyabsolutely โดยสมบูรณ์อย่างสิ้นเชิงอย่างแรงเนื้อเน้นเน้น apparently เห็น obviously อย่างเห็นได้ชัดเจน evidently อย่างที่เห็นได้ชัดเจนจากหลักฐาน surprisingly อย่างน่าประหลาดใจ not necessarily true ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไป luckily ด้วยความโชคดี unfortunately ด้วยความโชคไม่ดี somewhat ประมาณหนึ่งLiterally ความหมายตามนั้นเป๊ะๆและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,739 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนิยมประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และที่จุกล่าสุดเลยครับเสิร์ชชื่อรายการคำนิยมเจอทันทีฮะผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears